Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Invitații mei de astăzi au participat la un eveniment care administrația publică locală sau reprezentanții administrației publice locale de mult îl așteaptă și odată cu revigorarea activității acestei platforme de lucru între guvernarea centrală și administrația publică locală, cred că și multe probleme în dialog, în discuții, în abordări, fie ele și contradictorii, își vor găsi soluții. Este vorba de reluarea activității Comisiei Paritare, la care au participat și invitații mei, vă spuneam anterior. Deci vă fac cunoștință cu invitații sau vă prezint pe invitații mei de astăzi și le ofer cuvântul vis-a-vis de evenimentul care tocmai s-a produs acum foarte curând. Deci salut prezența în studio a domnului primar de Cimișlia, Gheorghe Răileanu. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule
Bună
primar.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Cu plăcere. Și domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. Bună ziua, bine ați venit la noi.
Bună
Vorbeam
ziua.
De evenimentul recent produs, despre semnificații și care sunt impresiile. Pentru că, desigur, salutăm, probabil și dumneavoastră salutați, dar să vedem ce s-a produs astăzi și cât de eficient a fost activitatea. Vă rog.
Da, de fapt, într-adevăr, această platformă de comunicare între administrația publică locală și cea centrală a fost gândit cândva anume pentru a asigura o comunicare cât mai efectivă între guvernarea centrală și cea locală în ceea ce privește soluționarea problemelor, identificarea lor la început, apoi căutarea soluțiilor pentru soluționarea lor. Practic, mai mult de 2 ani deja această structură nu s-a adunat, s-au îngrămădit foarte multe probleme în relațiile cu administrația centrală, în domeniul administrației publice locale, în modul cum sunt implementate sau mai degrabă cum nu sunt implementate reformele pe domeniul administrației publice locale și descentralizării. Deci, o sumedenie de probleme au apărut chiar pe parcursul ultimului an. Pentru că știm foarte bine, au apărut iată, un nou sistem de contabilitate, au fost implementat începând cu 2016, au apărut foarte multe blocaje, probleme în administrația locală în ceea ce privește dispunerea de mijloace proprii și așa mai departe. Deci, cu siguranță a fost o ședință absolut necesară. Toate aceste probleme adunate împreună s-a văzut că își pun amprenta pe discuțiile care au avut loc, deoarece toți doreau să-și expună poziția, să le expună cât mai multe, cât mai poate că complex aceste probleme. Poate că din punct de vedere a eficienței nu a fost cea mai reușită ședință, dar totuși a fost una absolut necesară și importantă, deoarece atât membrii guvernului, că în mare parte în comisia paritară intră pe de o parte membrii guvernului, iar pe de altă parte sunt membrii administrației sau reprezentanții administrației publice locale. Deci de atât se numește paritar pentru că se consideră că 50-50 participă în această structură, deci guvernarea locală și cea centrală. Dar totuși a fost un schimb de opinii foarte necesar. Cu siguranță sperăm ca această ședință să fie o pornire bună. Chiar au fost niște concluzii că este necesar astfel de ședințe necesare cât mai des, s-a ajuns la concluzie că vor fi două, o dată în două sau trei luni, cel puțin o dată în semestru să aibă loc aceste ședințe.
Trimestru.
Da, trimestru. Totuși, cred că până la urmă, oricât este necesar, dar cel puțin o dată în trimestru și mai mult că atât s-a mai decis ca la ședințele acestea ca etapă pregătitoare să fie parcursă etapa aceasta de lucru în grupuri, grupuri specializate pe domenii, ca în cadrul acestei ședințe deja să fie luate anumite decizii și discuții să fie mult, mult mai concrete. Dar principal ce vreau să vă spun că s-a văzut posibil o anumită deschidere, hai să spunem așa, în ceea ce privește dorința de a auzi, a asculta, pentru că dacă până de mai mult timp vorbim despre faptul că cam nu prea se aude administrația locală și cu cea centrală, iată acum noi vedem totuși că parcă lucrurile s-au mișcat. Probabil noi deja am progresat mai mult în ceea ce privește relațiile cu administrația centrală, am în vedere relația administrației locală cu cea centrală și am văzut că parcă există așa niște o perspectivă anumită de a discuta mult mai pragmatic, mult mai efectiv și de a încerca să soluționa probleme. Am văzut că mulți miniștri chiar au fost pentru prima dată destul de mirați aflând atâtea probleme cu care se confruntă administrația locală. Chiar dacă unii din colegii noștri au vorbit foarte cu un ton destul de accentuat, dur, să-i spunem așa, destul de dur pentru că, și sperăm că au fost înțeleși, deoarece într-adevăr autoritățile locale se confruntă cu primii sunt cei care se confruntă cu problemele cetățenilor și deja au obosit tot să repete despre aceste probleme și să nu găsească răspunsuri la aceste probleme.
Domnul primar?
Eu consider că azi practic a fost o anunțare de poziții, o declarație de poziții, de înțelegere a situației. Toți au încercat să impresioneze ambele părți una pe alta. Să înțelege că s-au ridicat foarte multe întrebări, poate prea multe pentru o singură întâlnire. Întrebări sunt cu mult mai multe. Cel puțin impresia mea este că s-a reușit de a face așa ca să înțeleagă reprezentanții guvernării sau administrației publice centrale importanța problemelor care sunt ridicate de noi și nu numai că sunt importante pentru noi, dar sper că au înțeles că sunt importante pentru întreaga țară și chiar și pentru rezultatele activităților, a ministrilor și a guvernării. Am așa o impresie care trebuie să continuă.
Ca să nu fim totuși așa, da, să vorbim vag, probabil că ar fi normal chiar să accentuăm care probleme au fost abordate și care a fost reacția părților.
Da, eu aici, într-adevăr, aș vrea să menționez în mod special pentru radioascultători, ca să înțeleagă foarte bine ce s-a discutat. De exemplu, s-a discutat despre faptul că comunitățile locale se confruntă cu probleme economice. Toți vor să ridice economia în comunitățile noastre locale, să creeze locuri de muncă, să creeze condiții de viață, infrastructură, drumuri, apă, canalizare. Și atunci, în acest context, au fost ridicate astfel de probleme, precum faptul că în Republica Moldova, până în prezent, de exemplu, nu sunt înregistrate bunurile imobile în mai mult de jumate de localități, nu sunt planuri urbanistice, nu sunt actualizate, dar în mare parte nici nu există în majoritatea comunităților locale. Faptul că autoritățile locale, atunci când atrag fonduri sau doresc să atragă fonduri, nu au de unde plăti contribuțiile la aceste fonduri. Un fapt, o chestiune foarte importantă. Au menționat despre faptul că pe umerii administrației publice locale se pun foarte multe atribuții, competențe, dar în ceea ce privește resurse financiare, nu li se transmit. Sau reforma finanțelor locale în ceea ce privește consolidarea bazei fiscale, adică a mai multor venituri, întârzie. Pe de altă parte, iarăși, toți cer de la autorități locale, de la primari, să rezolve problemele și cu drumuri, și probleme sociale foarte multe apar. Iată, a fost ridicată o problemă foarte gravă socială că încep să fie închise diverse centre sociale, anume datorită faptului că undeva nu s-a prevăzut acoperire financiară pentru existența acestor centre. Tot s-a lăsat pe umerii administrației locale fără să îi se acorde resursele respective. Și toți se mirau, și miniștrii se mirau, ridicau problema de ce se închid centrele. Și răspunsul a fost foarte clar că din cauza că întârzie administrația centrală sau guvernarea întârzie cu reformele pe această dimensiune, pe reforma finanțelor locale. Și multe, multe alte chestiuni legate și de fondurile, cum sunt utilizate, și de faptul că mai multe venituri de către autorități locale sunt ratate din cauza că nu sunt incluse în categoria veniturilor care ar trebui să vină la bugete locale. Sunt o sumedenie de activități prestate de niște agenți economici puternici, de exemplu băncile, care dețin resurse destul de mari, dar care absolut sau în mare parte nu participă la completarea bugetului local pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea. De exemplu, de asemenea, alte categorii de persoane, precum sunt notarii, organele cadastrale care au venituri destul de mari și așa mai departe, care iarăși se primește că nu contribuie în măsura amplorii și posibilităților sale în finanțarea dezvoltării locale. În același timp s-a ridicat întrebare un cizmar, de exemplu, da? Sau alt prestator de astfel de servicii este pus ca să achite taxe, impozite și așa mai departe. Deci există și aici un potențial, în opinia noastră, destul de mare și problemele astea au fost ridicate de către autoritățile locale. Dar ideea principală a fost că autoritățile locale trebuie de dat cât mai multe pârghii și instrumente ca să poată face față problemelor, sumedenie acestea de probleme. Și noi sperăm că a fost o astfel de înțelegere.
Dacă dumneavoastră, domnule primar, v-ați inclus în discuția de astăzi și care probleme personal dumneavoastră le-ați abordat?
Din tăi am să spun că vreau să menționez ceva completare, acolo s-a prezentat un raport de evaluare asupra stadiului implementării strategiei naționale de descentralizare în Republica Moldova în perioada 2012-2015. A fost prezentat așa un raport. În acest raport sunt arătate unele domenii care ar fi executate, îndeplinite la 70%, la noi suntem cu mult mai
zgârciți
la apreciere. Am aflat, iată, din acest raport cu surprindere că deja este elaborat nomenclatorul competențelor și a fost și audiat în regiunea Nord, regiunea Centru, regiunea Sud. Nu știu că noi, așa m-am interesat și de colegii mei, n-am auzit de așa ceva. Iată, sunt niște încercări, cred că de a peptena situația, de a prezenta ceva într-un plan pozitiv, poate chiar anticipat cu mult. Ce întrebări am ridicat eu personal? Am ridicat ca de multe ori, exercităm presiunea în aceeași direcție, faptul că autoritățile publice locale n-au competențe depline, de o pildă, ni s-a dat dreptul prin lege de a elabora reguli de gospodărire a localității, de îngrijire, de sanitarie, dar nu avem nicio pârghie de a-l impune pe cetățean sau pe cel care, agentul economic, să-l execute. Adică nu putem nici constata contravenția, codul contravențional nu este modificat, nu este prevăzut că noi am putea să facem acest lucru, nu este mecanismul, nu este poliția locală. Acum, de la o întâlnire cu domnul Cafcaliuc, am înțeles că poliția locală nici nu se discute iar vreo 2-3 ani, deoarece de-abia au aprobat niște concepte, niște strategii. Nu putem, în continuare, nu putem lucra cu terenurile acaparate, efectiv, cu construcții neautorizate. Eu am acordat atenția la o întrebare, că în afară de aceea că noi luptăm pentru venituri, să fie baza veniturilor locale să fie fortificată, adică să putem acumulat la buget mai multe venituri, și la economie. Adică să nu cheltuim banii aiurea.
Ce ați avea în vedere?
Am în vedere că câteodată noi suntem impuși de niște reguli care le-au făcut oameni care nu cunosc situația din teritoriu, nu cunosc economia reală. Niște reguli, niște reglementări care ne provoacă cheltuieli foarte mari și fără niciun efect.
Spre exemplu?
Iată aceeași valorificare a patrimoniului sau înregistrare a patrimoniului. Ca să faci o înregistrare, trebuie să comanzi planul geometric, trebuie să plătești aprecierea acestui plan, dacă el este făcut bine sau nu, trebuie să plătești înregistrare. Sunt niște prețuri foarte mari. Statul a scăpat de mâinile sale și a admis practic un monopol asupra prețului la aceste lucrări, care ar putea fi cu mult mai ieftine. Și alte domenii. Sunt foarte multe domenii. Iată, chiar aș putea, din punct de vedere economiei, aș putea menționa o chestie recentă. Cimișlia, ne zbatem să restabilim o zonă umedă pe râul Cogălnic între Cimișlia și Ecaterinovca. Am făcut în anul 2012 un studiu de fezabilitate care ne-a costat, cred că vreo 80.000 de lei. 60.000 am plătit Institutul de Geologie și Seismologie. Pe urmă am contractat mijloace tehnici pentru forarea sondelor de explorare, de verificarea situației. Am făcut acest plan, apoi am dobândit că ni s-a alocat o sumă nu prea mare de bani, Consiliul Local a aprobat o sumă, am făcut procedura de achiziții publice, am firma care a câștigat proiectul avea niște dubii, niște probleme și am făcut două conferințe tehnico-științifice la care am invitat oameni competenți, oameni care puteau hotărâi ceva. Și când am început deja proiectarea, eu am mai invitat și un expert din Germania care sosește pe data de 4 aprilie, o să-l cazem, o să-l îi asigurăm traducătorul ca să participe la proiectări, este ceva nou. Deopște este, cred că, unicul proiect lansat de o autoritate publică locală de așa o avengură. Este vorba de un studiu foarte aprofundat privind râul Cogălnic, regimul hidrologic al râului, regimul climateric din regiunea râului Cogălnic tot pe parcursul lui și perspectiva însănătoșirii acestui râu, restabilirea regimului hidrologic. Și atât când deja suntem gata cu totul, a intrat în vigoare o lege privind evaluarea impactului asupra mediului, o lege care eu consider că este bună, trebuie să fie așa o lege, și care conține două anexe. În una din anexe sunt domeniile în care e obligatoriu trebuie să faci evaluarea impactului asupra mediului, dar doilea anexe, domeniile la care decide o comisie, o autoritate a Ministerului Mediului privind această evaluare. Și iată, această viceministri și din Parlamentul trecut, din guvernarea trecută, ne spuneau că, domn primar, noi susținem, bravo, inițiativa, ați lucrat, ați mers pe calea științifică, ați ținut cont de tot.
Sunteți pionieri în domeniu.
Bravo. Și că încolo ne-au impus să facem această evaluare impactului asupra mediului. Bine, am primit hotărârea lor, am convocat iarăși oameni de știință, savanți, experți, proiectanți, și care mi-au spus că cred că nu este oportun să facem acum evaluarea impactului, pentru că noi avem o parte de lucrări de studiere. Acum, în cadrul proiectării, s-au mai făcut o mulțime de sonde chiar și pe împrejurul acestui teren pe care trebuie să fie lacul de acumulare a apei. Și considerăm oportun ca în cadrul proiectului, în proiectul, în documentația tehnică de proiect, să conțină un compartiment privind protecția mediului elaborat foarte, foarte serios, cu multă precauție și serios. Și am apelat iarăși la minister, știind că o evaluare impactului asupra mediului costă, cred că undeva în jur la 100-200 de mii de lei, bani care nu-i poate aloca orașul și cu atât mai mult când îi confirmă specialiștii că nu este necesar. Acum, la sfârșitul proiectării, tot de una se trece expertiza
ecologică.
Ecologică, da. Și iată, vă spun de acest lucru. Acum stăm și ne gândim ce să facem. Oprim proiectarea, care situația, ce consecințe pot să mai aibă loc. Am discutat ieri, chiar m-am întâlnit cu proiectanții, i-am rugat să continue, este certificat de urbanism. Apropo, oameni de știință care mai află despre situația noastră mai dau sfaturi. Am încercat să facem o întâlnire cu comisia, cu această autoritate la care am invitat toți acești doctor habilitat, doctor în știință, experți, savanți. Ne-am prezentat, am văzut deodată o poziție ostilă față de toată echipa noastră, nici n-au fost tot. Ni s-a stabilit un timp foarte scurt, jumătate de oră.
Poziția ostilă din partea cui?
Din partea autorității care trebuia să adopte decizie. Ni s-a limitat timpul, s-a dat cuvânt numai mie și la vreo câțiva din acești experți. E drept că pe urmă domnul ministru a acceptat să ne primească după comisie, am fost la dumnealui în birou, s-au expus acești experți, chiar pot să repet niște cuvinte. Cineva din persoanele invitate spunea că poate fi impact pozitiv și negativ. În cazul ăsta ei văd numai impact pozitiv. Înțelegi, că verificăm și
adică
posibile consecințe.
Să fie și niște
dar a fost cândva o zonă umedă și acum apa e la suprafață, pământul e sărat. S-a încercat să-l valorifice în circuitul agricol, dar nu s-a reușit. Și nu mai am putea, iată, modalitatea, cum se planifică acest lac de acumulare a apei, cantitatea de apă, el poate juca numai un rol pozitiv. Adică spori umiditatea aerului, că zona este foarte fierbinte, ar putea compecta resursele subterane pentru că toate lacurile, toate iazurile s-au uscat în regiunea noastră. Și chiar aici lângă, îmi pare că Goieni se numește localitatea, nu. Știu, un lac care m-am oprit special să întreb mai aproape de Chișinău. Cu 80 cm a scăzut nivelul și la acest lac. Avem o situație foarte interesantă. Și iată, acum dacă am să merg pe calea asta, trebuie să mai cheltuim eu cred că nu mai puțin de 200 de mii, pentru că în Moldova nici nu sunt nimeni. Eu sunt și eu specialist în acest domeniu, am făcut specializări la Moscova, protecția mediului, și îmi dau seama foarte bine că în Moldova nu este nimeni capabil să se expună mai calificat, mai argumentat decât oamenii care au fost implicați decât mine în acest proiect.
Inclusiv și expertul de acum din Germania care vine
și vine și expertul din Germania care o să ne aducă la cunoștință practică. Ei au lucrat în Germania, eu am contactat mai mulți experți de acolo. Linia senior servicii au lucrat prin Africa, Asia, prin Australia, pe unde vreți, prin Europa, peste tot. Au o practică foarte bogată privind aceste construcții hidrotehnice și folosirea apelor din circuitul natural. Iată vă spun, și aici urmează, putem să ne reținem cu proiectarea, putem cheltui suplimentar bani, pe când s-ar putea, eu cum aș fi văzut, s-ar fi putut ca această comisie să ne acorde mai mult timp, liniștit. Păi, domn primar, ce ai mă tale de gând să faci? De unde? Ia de să ascultăm pe cel, de să ascultăm pe... Așa o întâlnire am avut la IPOT, sub conducerea domnului Stratulat, care, cu părere de rău, n-a putut fi prezent, domnul viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor, și care, până la urmă, a sunat și dumneavoastră o idee, chiar mi-a promis că vine și la această întâlnire la minister. Vă spun că am primit-o cu mare satisfacție. Da, erau poziții contra, îngrijorări și așa mai departe, ca până la urmă să ne consolidăm într-o idee, cum trebuie să lucrăm. Nu vreau să critic anume Ministerul Mediului. Eu cred că aceasta este o situație, și astăzi am menționat-o mai departe, o situație de aroganță din partea, nu a ministrilor, poate că ei nu m-au intrat în funcție, a specialiștilor. Jocuri de culise, diferite interese. Nu știu, ori mă temit undeva să plătesc banii ăștia că ei pe o altă cale să ajungă iar în mâinile cuiva, pot fi o firmă specializată, că de la 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare această lege. Subiectivism, duplicitate. Și chiar am spus la această întâlnire că se percepe, eu observ o îmbătrânire sau o obosire a guvernării. Iată, eu am așa o percepere și am impresia că o percepe și populația. Guvernarea, nicătând la schimbările...
Și tocmai că nu este vorba despre vârste.
Nu e vorba despre
vârste. Nu e vorba despre vârste, este vorba, da.
Care sunt obosiți deja.
Da. Sunt obosiți.
Obosiți de distracții, de probleme, de...
De alt nivel și de altă
natură. Da,
de altă natură. Da.
Putem cumva o emisiune să o facem pe tema asta, că sunt materiale foarte interesante.
Pentru tema dată, desigur că ea, într-adevăr, este de pionierat în Republica Moldova, cu atât mai mult că ar ține de competența instituției de care vorbiți dumneavoastră.
Noi, printre altele, mai intrăm pe birouri pe la unii specialiști, prin ministere și noi vedem cine stă acolo și ce atitudine are față de noi, de primar. Apropo,
oricum dumneavoastră nu o să lăsați mâinile jos, nu o să mă opresc la jumătate.
Chiar ieri am intrat într-un birou, era o domnișoară acolo, Am întrebat ceva și m-a sunat cineva la telefon și am răspuns. Practic m-a dat afară. Să ies afară să vorbesc. După ce am terminat.
Deranjați.
Da, că îi încurc să vorbească. Eu spun că, doamne, eu sunt primar, pe mine poate să mă sune oricine, poate să mă sună un ministru și nu să fie frumos din partea mea dacă eu îi spun că stai că nu pot vorbi, că încurc pe cineva, care încă nici nu știam dacă lucrează și nu stă la masă fără treabă. Nu, iată așa. Ce am mai ridicat acolo întrebări? Am ridicat întrebarea care a fost ridicată apropo de alți primari, iată cum este președintele rețelei orașelor, domnul Alexandru Botnar, au ridicat domnul Ambros Alexandru, primarul de Ungheni, orașe mai mari care văd problemele poate și mai acut decât noi din orașele mai mici, au, și alți colegi de-ai noștri, precum patrimoniu.
Așa.
Patrimoniu funciar, patrimoniu prin bunuri imobile, tot patrimoniu. Și am constatat că noi cu domnul Furdui suntem într-o comisie care lucrăm asupra unui proiect de lege privind delimitarea patrimoniului, că chiar acest proiect este foarte nematur făcut. Este făcut impresia că de o grupă de studenți sau cineva care așa de alehamete au lucrat asupra acestui proiect. Eu cred că dumnealui este de acord cu mine. Nu, n-am făcut schimb de părere.
Domnule primar, când vorbiți dumneavoastră de patrimoniu, știu că domnul Furdui are mai multe studii în domeniul respectiv. Da. Eu pur și simplu mă mir pentru că este un domeniu atât de important, atâtea probleme s-au acumulat aici. Eu nu vorbesc de piața funciară, nu vorbesc de piața imobiliară care este abia la faza incipientă și totodată structurile care ar fi trebuit să se implice la modul cel mai serios, începând cu evaluare, cu înregistrări, cu abordări sistemice a problemei, uite, vorbesc despre... Înseamnă că nu există o dorință.
Aici la noi...
Practic se eschivează la o realizare a unui proiect.
Stați un moment, numai că accentuiesc ceva. Se face că nu s-a observat ce s-a întâmplat cu privatizarea. Ce s-a întâmplat
mai
cu
este nevoie de timp până
cu tot
se va
patrimoniu
cu tot.
Care a fost un patrimoniu și cetățeanul, mai ales de la țară, muncitorii, oamenii simpli, își dau o întrebare, unde e patrimoniul ăsta? Și o parte din patrimoniu încă este blocat pe undeva. El încă nu-i furat, nu-i, cu toate că este distrus, dar ceva se mai poate de recuperat, poate fi valorificat de autoritățile publice locale. Și iată și în această direcție, ca când nu s-ar observa. Eu azi am pus întrebarea, că din 1990 s-a ratat, nu s-a adoptat la timp niște norme legislative privind patrimoniu, formare patrimoniu municipal și așa mai departe. Și nici acum nu este târziu de a face ordine, pentru că și acum merg procese în justiție.
Foarte multe.
Foarte multe. Patrimoniul este în atenția tuturor. Și e natural. Oamenii trebuie să vrea să aibă acest patrimoniu, îl cumpără, îl dobânești prin alte modalități, îi doriți să fie legale.
Îl evaluează, îl impozitează.
Altfel nici nu pot să spera că se va relansa economia. Da. Noi avem foarte mult patrimoniu care este pur și simplu blocat. Iată, cotele valorice care este blocat la țară. Încearcă cineva să-l deblocheze, care a mers pe căi nestandard, cred că de acum ceva a reușit să facă acolo, dar care a fost mai disciplinat și mai cinstit, așa și stă, fără treabă, s-a furat tot, s-a distrus. Iată, sunt mai multe domenii, am înțeles că domnul Furdui vrea să spună ceva.
Dumneavoastră ați menționat, domnul primar, că nu există dorință, înainte de aceasta ați menționat un lucru, mie mi se pare că e mult mai, poate că mai precis, care caracterizează situația, de ce nu se face, de ce nu se mișcă lucrurile atât de bine și de ce nu avem eficiență. Nu odată, apropo, am vorbit aici la emisiune. Dumneavoastră ați menționat lucrul acesta că este o oboseală. Simte o oboseală, dar eu aș spune puțin altfel, eu aș spune o incapacitate. O incapacitate sistemică, de sistem. Noi încă o dată, iată, cu toate problemele acestea care noi le-am ridicat, cu toate cele, că mulți au vorbit despre faptul că vorbim, dar lucrurile nu se schimbă. Nu, și eu nu aș da vina pe ceva, știți, voință, rea, cu rea credință undeva, dacă există, care i-ar coordona un complot, cineva nu ar dori. Nu pot. Răspunsul este foarte simplu. Sistemul care există în prezent de administrare a statului este depășit total pe toate liniile. Și aici este marea problemă. Aici este acea soluție care noi venim, vrem să oferim și guvernanților, și clasei politice, anume reformarea administrației publice prin intermediul inclusiv unui astfel de instrument care este descentralizare. Pentru că prea multe atribuții s-au păstrat, sau prea multe sistemul acesta a păstrat prea mult încă din fostul sistem sovietic, unde toate lucrurile erau centralizate, foarte multă lume lucra sau se făcea că lucrează, era concentrată în centru, da? Și încerca să gestioneze o țară atât de mare cum era și absolut inefectiv. Noi am văzut care sunt rezultatele unei astfel de gestiuni, ea practic a dus la toate lucrurile acestea care au urmat și probabil nici nu trebuie să regretăm tare, dar în esență, dacă noi vrem într-adevăr eficiență, dacă noi vrem ca lucrurile să miște, deja trebuie ceva de mișcat, de schimbat în lucru, aici, în acest domeniu. Trebuie, cum am mai spus o dată, de dat cât mai multe posibilități, instrumente celor de la nivel local, administrației locale, ca să poată rezolva probleme. Iar administrația centrală trebuie să se concentreze pe niște lucruri importante, strategice, pe care se le poate administra. Și aici este marea problemă și iată, aici eu văd care cum o problemă foarte importantă de sistem. Pentru că noi putem să învinuim pe oricine. Noi am observat în genere un fenomen. Oameni tineri ar părea pregătiți, se duc în parlament, în guvern și se prăpădesc acolo. Se termină cu dânșii, cu toate capacitățile lor, cu toată pregătirea. Înseamnă că undeva la nivel de sistem ceva nu funcționează. Aici e problema. Uitați-vă, cum poate fi înțeles această situație? Că oamenii vin în administrația publică, că problema cadrelor e mare în administrație publică. Oamenii vin în administrația publică doar pentru ca să învețe ceva, să acumuleze o experiență și după aceasta pleacă. Pentru că sistemul îi respinge. Sistemul actual îi cam respinge pe majoritatea celor care vin cu inițiative, care vin cu niște idei, cu planuri, cu dorințe de a munci. Nu se rețin. Oamenii aceștia în mare parte nu se rețin. Iar cei care se rețină, acelor cred că trebuie să-i punem monumente, pentru că ei lucrează în niște condiții foarte complicate, la un nivel de remunerare foarte jos și așa mai departe. Până când noi să înțelegem că administrația publică este, haideți să spunem așa, ar trebui și să fie acel motor care să miște lucrurile înainte, până când noi să înțelegem că în administrația publică trebuie să vină oameni pregătiți, cei mai buni din societate, noi întotdeauna să ne confruntăm cu problemele acestea cu care se confruntă în precedent situația țara noastră. Și cu corupția înaltă, și cu această politizare mare, și cu această lipsă de competență și capacitate. Iată, asta mi se pare că un lucru esențial. Pentru că vedeți că noi suntem învinuiți, că nu se mișcă reformele. Păi, dar de ce nu se mișcă? Parcă avem strategii. Strategii care pe noi ne ajută partenerii noștri, da? Cei mai buni experți vin și ne fac strategii, ne ajută aici, ne dau chiar bani să le implementăm, dar nu merge. Chiar exemplu cu strategia noastră pe descentralizare, care practic așa și n-a fost implementată. Deși uitați-vă cât efort, ce donatori au fost, cât lume a fost implementat și nu s-a primit. Care-i motivul?
Da, strategia anticorupției.
Anticorupție.
Și s-a micșorat corupția.
Dar strategia Moldova 20, care noi așa, cu atâta fastă am discutat despre dânsa, că iată, ea, și acolo partea economică e cea mai mare, se spune.
Cred că aici întrebarea este și relațiile noastre cu statul, a cetățeanului cu statul, autorităților publice locale, cu autoritățile centrale din stat. Sunt întrebări fundamentale. Noi am mai crescut din punct de vedere a cunoștințelor, a experienței, înțelegem ce înseamnă un sistem birocratic, el este autoconservator, se conservează și poate măcina oricine și se păstreze intact. De atâta trebuie eforturi, să vorbești și despre voința politică, trebuie eforturi. Te-ai ridicat în fiecare zi, deschide ochii bine, cască-i ca lumea și uite ce faci și ce fac cei de pe împrejur. Asta e situația. Eu știu dacă îmi permiteți să continuu câteva întrebări.
Da, încă
referitor la strategii, iată, am aprobat, domnul Furduia a vorbit despre strategii. strategiile trebuie să fie reale. Trebuie să fie și trebuie să fie implementate dacă le fac. Nu că am făcut-o, nați-o. Și gata, am pus că... Este foarte important și astăzi domnul Stratulat a vorbit despre executarea strategiei regionale, atât, dezvoltare regională. Nu prea sunt de acord că s-a realizat în măsura în care spune dumnealui. Apropo, la această întâlnire s-a vorbit mult și în jurul planurilor urbanistice generale și domnul Furduie a menționat. Nu sunt în toate localitățile, poate unele localități nici nu e oportun acum să le aibă, pentru că nu se construiește absolut nimic. Noi știm localități unde nimic nu se construiește de acum de 10-15 ani. E de ajuns să aibă o schemă, o schiță aprobată de arhitecții raionale.
Bine, dar orașele, localitățile mai mari,
dar în localități care au dinamică, unde se construiește ceva, trebuie să fie numai decât, că altfel nu putem vorbi de... Și totodată, iată, iarăși mă întorc la cheltuieli. Noi am făcut planul urbanistic în 2012, l-am trecut pentru toate aprobările Consiliul Arhitectural, Consiliul Local, Consiliul Arhitectural Republican, am plătit 400.000 de lei, ca până la urmă s-a adresat Lukoil, au cumpărat un teren în centrul Cimișlii și să construiască o stație de alimentare combustibil. Noi i-am refuzat, s-au dus la Urban Proiect și directorul le-a eliberat un certificat, o scrisoare că pot să construiască în centrul orașului o benzinărie asta.
Care vinea în contradicție cu planul urbanistic. Cu
planul care ni l-au făcut ei.
Așa.
În planul urbanistic la noi este scris alb pe negru. Chiar și stațiile
în
cele
zona, care... În zona respectivă este strict interzis.
În zona respectivă nu se permite și acolo sunt două stații care urmează a fi strămutate în alt loc și arătat și locul unde trebuie să fie mutate în perspectivă. Nu chiar astăzi. Sunt situații concrete. Iată vă spun ce... Pentru ce am cheltuit noi 400.000 de lei?
Asemenea hotărâri, decizii, desigur că cumva administrația publică trebuie să reacționeze, dar este vorba despre altceva. Nu este necesar în asemenea cazuri de un aviz anticorupție? Pentru că aici miroase ars.
Ce aviz anticorupție? Noi am mers în instanță de judecată. Ne-au dat în judecată Lukoil. Cu
așa.
Scrisoarea asta, ne-au dat în judecată, o câștigat în prima instanță, într-a doua instanță și în Curtea Supremă noi am câștigat procesul.
Așa.
Imediat au transmis în arendă la o firmă care e tot acolo, la Denșe, au făcut încă o firmă, le-au transmis în arendă, aceia iarăși au urmat calea asta, adică o scrisoare, cere prealabilă.
Exact pe aceeași cale.
Aceeași care și chiar au copiat documentele, au câștigat în prima instanță, deja au câștigat într-a doua instanță și suntem iar la Curtea Supremă, acum am depus recurs.
Păi bine, dar pe același caz cu
același caz și același stăpân numai o transmis în arendă pe 2 ani cuiva și merge că e alt proces.
Păi ce, dar alți magistrați, altă abordare, altă legislație, ce s-a schimbat între timp?
Iată, ăsta e tabloul din Republica Moldova și acesta e efectul banilor folosiți. Apoi să mai vorbesc câți bani cheltuim noi în blânpină instanță de judecată și cineva a încasat un premiu pentru a vinde procesul nostru. Și noi, eu cât timp pierd, că eu în fiecare zi spun la 10-11 noapte cu dosarele astea, cu foarte multe alte întrebări. Eu știu, dacă îmi permiteți, am mai abordat o temă, medicina prin asigurare. Nu este competența noastră autorităților publice locale de nivelul 1, dar cetățenii se uită la noi. Pe mine mă întreabă, domn primar, erau niște puncte medicale pe Măhăli. Unde sunt ele? S-au distrus, sunt oameni bătrâni care au nevoie de un serviciu medical nu de cea mai înaltă calificare. Da. Trebuie să un ajutor cât mai apropiat. Și acum îmi pun întrebarea ce s-a făcut cu medicina prin asigurare. Practic, ea s-a transformat într-o formalitate, adică să percep banii de la agenții economici, de la persoanele fizice și să dau ca un impozit suplimentar care merge fără nimic să duce iarăși la instituțiile medicale. Pe când, chiar în aceeași Românie, compania de asigurare, ea răspunde în fața beneficiarului, l-a lecuit ca lumea sau nu? Sunt standardele de calitate, compania de asigurare. Compania de asigurare are grijă să aibă contracte cu medici buni. Cum se face acest lucru? Fiecare cetățean se întărește după un medic. Și copiii lui, toată familia o întărește după un medic anumit care îi place, care se poartă bine cu dânsul, care e grujuliu, care poate chiar și are niște medicamente să-i dea urgent. Și medicul celălalt primește salariul după câți oameni sunt întăriți după dânsul. nu primești salariu, că el a venit la lucru sau nu a venit, sau a venit și a servit cafea toată ziua, asta e cu totul. Vă spun că la noi în Republica Moldova atâtea întorsături, atâtea cotituri să faci și în medicină și în toate domeniile. Și până la urmă se pierde ideea inițială de unde s-au, de unde s-au pornit. S-au pornit să reformeze medicina, dar unde au ajuns? Cred că au ajuns tot acolo. Precum noi vorbeam de partidele politice, că avem pluralism, s-ar părea că sunt mai multe partide, dar esența lor este aceeași dictatura unui partid sau unei grupări care conduce toate aceste partide în Republica Moldova.
Da. Desigur că au mai fost probabil că abordate și alte probleme
da,
în
fost,
cadru, dar
fost,
urmează.
Nu, m-ați întrebat care eu anume
da,
le-am,
da,
le-am ridicat
acum. Acum, domn primar, știu că haide să recunoaștem că oricare administrație publică locală nu poate exista fără o bază fiscală normală, iar baza fiscală, desigur, că vine din dezvoltarea economică locală. Știu că dumneavoastră ați participat și sunteți adeptul a unei anumite abordări a dezvoltării economiei în teritoriu. Am vorbit despre inițiativa dumneavoastră de crearea parcului industrial în teritoriu. Știu că recent au fost dezbateri și urmează încă să desfășoare aceste dezbateri vis-a-vis de această problemă care un grup de experți, pentru care și din reprezentanții administrației publice locale, susțin această idee, această abordare despre crearea platformelor industriale în diferite regiuni, ar fi ca niște poluri de dezvoltare industrială. Aș vrea să deschideți parantezele, să povestiți mai mult și de ce ar fi în viziunea dumneavoastră necesar de înființat aceste platforme industriale și ce prevăd ele și care ar fi beneficiile.
În primul rând, cred că sunt toate premizele, s-o cop toți, s-au văzut, nu mai sunt întrebări dacă trebuie să dezvoltăm industria. Altă cale noi. În deopște, prin călătoriile noastre cu Calmo, iată la Nala s-am fost, undeva mai discutăm și ni se spune că în toate țările care fac reformele astea s-au convins că orașele, industria, poate aduce
motorul, cel
motorul de, economiei, da. Și bunăstării. Și creșterea bunăstării o aduce și asta, industrie. Pentru că industria din industrie se finanțează și agricultura se dotează. Acum, eu cred că orice localitate, orice autoritate publică are dreptul și este cu interesat să dezvolte economia. Dar ar fi foarte bine să susțină cei care au inițiativă și care fac ceva, care s-au pornit. În cazul nostru, eu până acum am simțit că eu lupt cu statul ca să mi se permită să fac ceva în teritoriu. Ce facem noi la Cimișlie? Eu am de atât așa am candidat la funcția de primar că am avut dorința să fac din orașul meu oraș puternic, confortabil, plăcut, unde oamenii să trăiască bine, să nu dorească să plece nicăiure. Pentru aceasta, trebuie să creez o bază a veniturilor proprii. Cum? Parcul industrial. Am discutat cu Ministerul Economiei, am convenit, am convins consilierea, au votat 40 de hectare teren. I-am făcut toate investigațiile necesare, am executat toate documentațiile tehnice de proiect, am cheltuit vreo 600 de mii de lei, pe urmă am fost impus să o faci, m-am prefăcut-o, am expertizat-o unde a fost posibil, peste tot unde s-a spus, a fost introdus acest parc industrial, construcția lui cu 15 milioane lei. În documentul unic de program pe țară 2014-2015 și n-am primit nici un leu. Acum, în complex cu acest parc industrial, am avut o idee care a fost sunută de Ministerul Agriculturii să facem și o piață agroalimentară regională. O piață modernă, cu infrastructură și cu logistică ca să putem procesa toată marfa și o exporta în Paris, Amsterdam, Moscova, Petersburg, unde n-ar fi. Adică să completăm un lot de calitate, totul să fie făcut. Și lucrăm. Am făcut erasamentul acestei piețe, este făcut documentația tehnică de proiect. Mai stăm. Acum, se pune întrebare că facem parcul industrial. El trebuie să lucreze pe materie primă locală. M-am convins că merge procesul de deșertizare. În regiunea Cogârnicului s-acutizează acest proces de deșertizare și iată de acolo am hotărât să facem acel studiu despre care am vorbit numai ce, cu Institutul Geologiei, să analizăm ce-i cu apa, de unde să o luăm, ce posibilități sunt reale. Ăștia au confirmat că râul Cogânic transportează 20 milioane de cuburi de metri cub de apă, noi am putea lua până la 10 milioane. Noi am decis 3 milioane să luăm metri cub. În principiu, acest lac este o idee, este ideea mea. dar imediat oprins-o foarte mulți oameni care pricep măcar ceva în acest domeniu. Este o idee foarte îndrăzneață, nu s-a făcut așa ceva în Republica Moldova, va fi un lac cu adâncime de 7-8 metri. Acolo jos este un ecran de lut verde care nu dă voie să ducă apa să mergi și cu alte straturi. Și variante sunt mai multe. Vă spun că savanții mi-au propus diferite variante care pot fi pe parcurs, putem manevra cu dânsă. Am pornit și o grădină botanică. De ce am pornit-o? Pentru că agricultura trebuie să raioneze niște soiuri, să le aducă de undeva, să vedem, să punem la îndoială, să căutăm care dă cea mai mare valoare adăugată.
Regiunea respectivă.
Noastră, da, da. Și iată, vă spun, ce înseamnă? Înseamnă că să privești la tot împrejur, să cauți ce, cu ce este legat, ce facem azi și ce trebuie să facem tot azi ca mâine să fie pregătit pentru ceea ce realizăm de aici, adică materia primă pentru industrie, apă pentru că să avem materii prime. Am avut, apropo, o câțiva agenți economici care vroiau să cumpere 100 de hectare din Turcia, din Rusia și până la urmă am ajuns la întrebarea cu apa. Unde vei apa? Iată, eu vreau să produc roșii. Unde e apa? Restul, toate gaze, sunt, drumul face el, energie electrică o trage, dar unde e apa? Nu putem arăta. Vă spun că sunt niște lucruri care sunt foarte importante. Și iată cum, vă spun, îmi exprim toată satisfacția că este o elită, poate că nu este atât administrativă sau inclusă în aparatul de stat, care s-a implicat și vrea să facă treaba.
În Republica,
Republica Moldova. Iată, chiar concret, am asistat din numele Calmului la o întâlnire la Academia de Studii Economice cu participarea domnului rector Academiei și inițiativa, am înțeles, este a domnului Marin Ciobanu, directorul Zonei Economice Libere de la Bălți. Participă JIZU, Agenția de Dezvoltare Germaniei, și Calmul este partener. Vă spun că este ceva extraordinar. Da, statul, dacă nu se ocupă, dacă statul este impotent, să-l numim așa, atunci rămâne societatea, alte structuri, asociații, trebuie să pornească, să facem ceva, să mișcăm. Eu am așa impresie că este și irresponsabilitate din partea unor structuri a statului. Ce înseamnă acest parc industrial cu 15 milioane de lei? Să-l leși la o parte, pentru că primarul nu-i de la partidul acela. Sau să-i găsești vreo motiv, că uite, ceva nu-i ajunge încă la proiectul ăsta. Și să bagi banii alături, nu departe, într-un drum care e paralel cu alt drum construit cu un an în urmă. Numai din considerente politice. Îs gata lucrurile să s-l spun peste tot, cu toate că pot să pierd din punctaje, din rating, oamenii din satele respective au spus că, domnul primar, ce este împotriva? Domnul, nu sunt împotriva. Eu vreau să fie drumuri peste tot. Dar trebuie să urmărim o consecutivitate și o prioritizare. Ce facem noi în primul rând? Să înțelegi că trebuie să facem drumuri. Drumurile naționale în primul rând. Sunt de acord. Dar trebuie să facem și baza veniturilor, să fortificăm economia. Acum, consilierii mei îmi spun că da, să iluminăm tot orașul. Da, noi în principiu am putea să lăsăm altceva la o parte, să iluminăm tot orașul. Și mâine nu o să avem bani să plătim energie electrică.
Ca în Las Vegas.
Facem Las Vegas. Dar nu o să avem bani să plătim energie electrică.
Da, sigur. Dar totuși, ideea, ca să finalizăm această abordare, uite, dacă vedeți realizat proiectul dumneavoastră, acolo la Cemișlia, ce ar însemna? Ce ar cuprinde?
Eu văd realizarea acestui proiect, cu toate că am întârziat foarte mult, deja foarte multă lume a plecat din orașul nostru, oamenii care puteau să muncească în acest parc industrial. Deja
deci vorba și de locuri de muncă?
Era vorba de locuri de lucru, acum suntem foarte îngrijorați în privința forței de muncă. Și tot încă nu-i târziu, pentru că și cei care absolvesc acum școlile, toți numai cu gândul a plecat peste hotare. În școlile noastre, apropo, rămân tot mai puțin și mai puțin elevi, pleacă de acum părinții cu copiii, cu tot. Așa că ceva am ratat. Dar nu este situația disperată, încă putem să facem acest lucru. Eu mă gândesc că chiar dacă nu ne va susține statul, Republica Moldova, ne va pune piedici, așa se întâmplă la noi. Noi, sper că vom realiza totuși acest proiect, fără implicare statului.
Și ce va cuprinde acest proiect până la urmă?
Și aș fi foarte fericit dacă această inițiativă a domnului Ciobanu, Academia de Studii Economice, Calmo, ar da rezultate.
Deci nu știu, până la urmă să se realizeze aceste 10...
Să fim ajutați, cel puțin mediatic, moral, să se spună că da, Cimișlea este o localitate care ar putea să fie o platformă industrială. Într-adevăr, oamenii ăștia au inițiativă, uitați, au alocat atâția bani, se gândesc, nu noi le impunem să facă ceva.
Cum, să vă vină doar în ajutor.
Eu, de pildă, am participat la Ministerul Economiei la o ședință, la care se spunea despre parcul industrial. Iată, facem studii de fezabilitate în localitatea Cutare. Și primarul de acolo s-a zis, dar cine s-a apucat să-mi fac studii de fezabilitate? Vă spun că sunt și așa situație, mă tem că am mai repetat la una din ședințele noastre. Nu critic primarul, că nu știe sau ceva, dar critic faptul că câteodată se impun niște autorități sau niște localități, uite, face că partidul nostru promovează sau are pârghii de a da bani pe domeniul Cutare. Și să lasă la o parte locurile unde este, din mai multe puncte de vedere, este oportun să fac niște pași concrete.
Dar știți, eu aș vrea să adaug aici, însăși este interesantă abordarea. Dacă ați atras atenție și domn primar a spus câte ceva, în sens chiar dacă statul nu o să ajute, totuși este șansa lucrurile să avanseze și datorită faptului că la nivel de localități există interes mare pentru astfel de lucruri. Asta este o opțiune, asta este o posibilitate care trebuie oferită și trebuie exploatată pentru dezvoltarea localităților noastre. Este adevărat, noi dacă luăm în considerație ceea ce se întâmplă chiar în țările spre care poate că tindem sau care ni se dau nou ca exemplu, aceleși Polonie, aceleși Românie, poate că Slovaci, Cehie și așa mai departe, câte condiții în ultimul timp, cum n-au progresat ele din planul infrastructurii, mai multor lucruri, dar ei au avansat foarte mult, deoarece au primit fonduri foarte mari și importante din partea Uniunii Europene pentru aceste lucruri. Totuși, problema aceasta de cu locurile de muncă, cu plecarea cetățenilor, totuși, ele tot se confruntă cu aceste probleme. Ce este interesant, da? Pentru că omul așa e făcut, el, dacă îi se creează condiții bune, el vrea și mai bune. Și problema aceasta cu motivare, cu salarizare, o să rămână o anumită perioadă, dar oricum vine un moment când oamenii se întorc. Și istoria ne demonstrează nouă. Italia, de exemplu, a trecut prin aceasta, Irlanda și așa mai departe. Toată lumea merge în Italia să lucreze, da? Toată lumea merge vrea să meargă în Irlanda pentru că salarii și așa mai departe. Și multe țări au trecut prin astfel de procese. Și aici eu mă întorc la ideea aceasta că în orice caz este foarte important astfel de idei novatorii care în mod normal ar trebui să vină de la organele de stat, care să vină cu viziuni foarte clare cum dezvoltăm, sau el se mai numește reindustrializăm țara. Cum o reindustrializăm? Că domn primar a menționat care sunt avantajele, da, industriei, pentru că ea, de fapt, doar țările industrializate au venituri corespunzătoare pentru ca să miște lucrurile și în domeniul social, să asigură pensionarii cu un nivel de trai și toate păturile acestea sociale vulnerabile, dar și inclusiv să sprijine și agricultura, pentru că știm foarte bine că totuși în toate practic țările agricultura este subvenționată și fără ajutorul statului ea nu poate să reziste în mod normal. Și atât în acest sens, cu abordarea, de ce e interesantă? Pentru că aici, pe de o parte, este mediul de afaceri care dorește, vine cu o idee destul de interesantă și progresistă. Pe de altă parte, sunt autoritățile locale care practic cei mai interesați, hai să spunem așa, ca lucrurile în localitățile lor să schimbe spre bine în toate domeniile, și economic, și social, infrastructură și așa mai departe. Plus aici se conectează și mediul academic deja, care de asemenea poate să contribuie cu diferite studii cu analize, prognoze, cu analize, fundamentare, să spunem așa, și teoretică, și analizele acestea practice. Și sigur că aici s-ar mai adăuga, probabil, și societatea civilă ar trebui să vină ulterior, dar este însăși important acest simbioz. Și în aici e originalitatea, că până în prezent, apropo, și chiar partenerii noștri externi de dezvoltare în mare parte cumva vedeau soluționarea problemelor Republicii Moldova numai atunci când un participant obligatoriu este guvernarea centrală, numai administrația centrală. Acum accentele noi vedem încet cu încet se schimbă. Tot mai multă lume înțelege că da, guvernarea centrală își are rolul său, dar principalii actori totuși sunt cei care sunt cei mai aproape de cetățeni. Astea sunt autoritățile locale, asta e mediul afaceri care fac parte din comunitățile acestea și nu numai, asta e și mediul academic, să spunem așa, în sub aspectul și în limitele competenței sale. Și de aceea, numai o astfel de abordare poate da rezultate. Pentru că noi, repet, noi am încercat, eu câteodată spun că Republica Moldova a trecut așa o experiență pe toate domeniile în ceea ce privește efectuarea reformelor. Când multă lume trebuie să studieze experiența noastră și să studieze cum să facem ca reformele acestea să fie efective. Și atât noi de-abia acum, în ultimii ani, poate că ajungem încet, încet la ideea că procesul decizional, ideile inovatorii trebuie să fie implementate prin intermediul administrației publice locale în mod special, acel pilon în jurul căruia trebuie să se învârte alte lucruri. Repet, nu zadar și România, dacă ați observat atunci când vorbește despre acordarea ajutoarelor sau finanțările acordate, deja vorbește că trebuie cât mai mult de lucrat la direct cu administrația locală, dar și partenerii noștri, și Statele Unite, și Uniunea Europeană, tot mai mult se orientează spre crearea unor programe cu acces direct pentru administrația locală, pentru că toți înțeleg importanța aceasta elementului acesta de administrație publică locală.
Pot să mai spun ceva?
Da, domnule primar, dar foarte succint, pentru că am o întrebare la finele emisiunii foarte...
Eu în 90-91 am fost președinte de raion și am fost în vâltoare aceea de atunci. Legi noi, cu reformă și mai departe.
Cu foarte mari speranțe.
Foarte mari speranțe și cu multe iluzii. Pe urmă ne-am convins că sunt iluzii. Și mi-amintesc niște discuții cu domnul Druc, care era pe atunci Mircea Druc prim-ministru. Dumnealui vorbea despre niște lucruri cunoscute, dar era, discutam, de a face cetăți. Republica Moldova trebuie să aibă cetăți industriale. Iată spunea că aici trebuie să fie, aici trebuie să ne gândim unde să le punem ca să dezvoltăm.
Poluri de creștere, să mai spune.
Cum să spun?
Spune poluri de creștere.
Au trecut atâția ani și eu încă n-am văzut în statul nostru să fie o viziune clară și dezvoltă. Și conștientă, clară și dezvoltă. Eu cunosc, iată, din experiența mea, din cunoștințele mele, că Brazilia și-a pus capitala la Brazzaville, da? Sau greșesc și eu.
Nu greșesc.
În centrul țării, ca să dezvolte regiunea și Turcia și-a pus Ankara la capitală, în centru continent încolo. Statul trebuie să aibă politică. Nu se poate să dezvolți numai Chișinău, să aduci toți cetățenii la Chișinău. Nu se poate. Ori fug hotari, ori aduci la Chișinău. Este o politică absolut greșită. Eu încerc în Cimeșlia să-i aduc pe oamenii din sate care văd că vor să plece pe psihotare, adică să-i stimulez să-i fixez aici în lucrări. Și cred că lucrul ăsta ar trebui să le facă toate orășele astea care din voia soartei au ajuns să fie centre raionale, să aibă puțină industrie, puțin comerț pe acolo. Într-un cuvânt...
Și de acum, încet cu încetul, o infrastructură cât de cât...
Și o infrastructură și puține servicii, ca omul să poate să simte acolo confortabil, să-și poate da copilul la o școală muzicală sau...
Ziceam de, pentru că suntem la finele emisiunii, de o întrebare așa mai deosebit, pentru că parcă nu s-ar încadra în contextul celor discutate până acum, dar oricum vă adresez această întrebare și chiar vă rog să răspundeți. Dar este voia dumneavoastră. Sunteți un unionist convins?
Da.
De ce?
Cred că din punctul de vedere sau din cauza că sunt puțin și filozof. Urmăresc procesele sociale, am citit foarte mult din copilărie, am fost un student foarte bun pe unde am învățat peste tot. Peste tot am, chiar cu plăcere am învățat. Și am ajuns la concluzia că lucrul ăsta se vede destul de simplu, dacă nu ești îndoctrinat, dogmat, se vede foarte simplu că asta e un proces firesc. Pe calea asta au mers toate națiunile, ele au fost rupte, despărțite, ele trebuie să unească înapoi. Asta e normal, să mărește capacitatea, eu știu, umană, industrială, resursele naturale. Eu, înainte de a fi primar, m-am ocupat și puțin cu afacere. Am făcut o întreprindere, producem bastoane și cărci. Și chiar, iată, din punctul de vedere întreprinderii, piața Moldovei e foarte prea mică. Nu poți dezvolta acest business. Ca să dezvolți ceva, trebuie să ai o entitate mai mare. Dar aici este, România este o țară mai mare, pentru că este Uniunea Europeană, care, vă spun, din toate punctele de vedere, am fost și eu, ca și ceilalți, educat în spirit că noi moldovenii suntem alții decât românii. Așa am fost educat. Chiar trăind la Răsăduri de Păritat, m-a întrebat cineva. Păi, dar mă, rus m-a întrebat, dar și văd deosebiți voi de români? Eu spun că noi nu ne deosebim deloc, dar ne numim altfel. Așa nu ne deosebim cu nimic. Iată, m-au convins lucrurile astea. Vă spun, chiar în 90, când 89, atunci m-am decis că asta e viitorul și se înțelege că se putea teoretiza, de discuta despre construcția altui stat, dar dacă o iei chiar de la macro nivel, parlament, guvern, ambasade, funcționari, birocrați, legi, verificate, neverificate legile astea, mecanismi,
funcționale, nefuncționale,
vânturile care bat, geopolitice, Rusia, de dincolo, din acolo. Și aici pe loc pot apărea procese separatiste. Iată, eu consider că separatismul găgăuză e stimulat de serviciile secrete rusești. Este o discuție, eu sunt chiar și în temă. Dar eu cred că puteau să apară și fără influență străină. Pot apare diferite procese. Iată cum acum se vorbește că statul e capturat. Așa? Sunt diferite procese sociale. E o țară care, în primul rând, avem și consecințele deportărilor. A fost nimicită intelectualitate. Așa, am fost lăsați de izbeliște. Pe urmă a venit altă intelectualitate care a fost practic suprimată, dominată totalmente. Nu îndrăznea părinții noștri.
Îndoctrinat,
da. Făcut omul nou, care a educat generațiile astea. Eu de multe ori vorbesc despre infantilismul decizional. Oamenii au fost învățați să nu poată adopta decizii. El trebuie să asculte șeful. Dreptul de a avea de
responsabile.
Decizii responsabile avea dreptul să le adopte numai un cerc îngust de oameni. Decizii cu adevărat, decizii. Restul toate erau adoptate. Cetățeanul nu mai poate. Dar acum de-abia eu văd că cetățeanul, majoritatea, adoptă decizii. Ori să plece, ori să pornească o afacere, să meargă să riscuri foarte mari în țara asta, unde e așa de mare presiune fiscală, mai ales fondul social. Este o presiune enormă. Și trebuie să fii o leacă nebun sau să fii foarte sigur de forțele tale și de capacitatea, de sănătatea ta și de forțele tale de muncă și să pui la lucru și familia și să faci o economie nebună că să nu consumi aproape nimic și să reușești. Dar oamenii primesc decizii. Sunt capabili deja să primească decizii. Să aventurează și unii reușesc. Sunt multe pilde că nu oamenii au reușit. Iată toate lucrurile astea în totalitate, dacă să vorbim. Încă de atunci, eu în... Chiar acum am răscolit puțin arhiva, după acest timp, cred.
Nu nimic.
Am răscolit arhiva, eu am elaborat în 90 un plan strategic de reformare economic-socială a raionului Cimeșlie. 90. Eu l-am făcut personal. Naivitate. Și îl caut că vreau să-mi verific cu cât m-am schimbat eu de atunci, cum s-a schimbat societatea. Și mi-amintesc că l-am aprobat atunci acel plan la o sesiune deputații raionali și locali de toate nivelurile, adică din toate satele am invitat toți de deputații și raional. Și l-am adoptat atunci. După asta m-au criticat foarte mult timp în Cimeșlie, să glumești așa, Răileanu a vrut să aducă cămilii la Cimeșlie. Dar eu le vorbeam, uite, în domeniul creșterii animalelor, trebuie să vedem încă o dată tot ce creștem noi, ce specii, ce productivitate au, ce valoare financiară, de plus valoare, de valoare adăugată pot să dăie. Și spuneam că cândva în Cimeșlie au fost, în timpul războiului, au rămas vreo 4 cămile care moldovenii le-au folosit foarte bine. Dar se produce un proces de deșertizare, dar cămile sunt și lama. Lama este tot din familia cămilor și germanii le cresc foarte bine. Și e un animal care dă o valoare foarte mare. Apoi discutam despre agricultură. Făcusem un studiu economic. Eram entuziast, pe urmă am mai făcut și facultatea, dar am făcut un studiu și am ajuns la concluzia că cel mai mare valoare adăugată o dăteau butașe de viță de vie atunci. Iată, la momentul acela, asta era și poate tutunul, iată, două domenii. Altceva nu era care să dea așa valoare. Și Și tot vorbeam, dați să analizăm, poate firma Coca-Cola, să mai facem și spionaj. Spionaj. Cum produc ei băuturile astea tonizante? Poate noi putem crește, nu ca ce. Poate găsim alți tonizanți. Eu trăiesc în Marezor de Departat și cunosc foarte bine planta asta, limonic, nu știu cum îi spune în limba română. Sau atunci am adus o acție de la Rosiisco Tovarno Sărevaia Birja, în Cimișlea, apropo, a fost unica, prima și unica bursă, adică birou de brokeri, a unii bursă de mărfuri și materii prime din Rusia, că altele nu erau. Pe baza documentației noastre a făcut bursa din Moldova. Și iată, eu urmăream în fiecare zi toate operațiile de la bursa din Moscova. Adică ce s-a vândut, loturile, cu ce prețul și mai departe. Cel mai scump product era sâmburile de mindal. Cel mai mare valoare, cel mai mare preț era de la acest produs. El se folosește în parfumerie și în producerea dulciurilor și mai departe. Asta e situația și toate lucrurile astea, evoluția mea, dorința mea de a pătrunde, am avut dorința, vă spun sincer, am avut dorința să servesc poporul, să slujesc pământului, memoriei părinților mei, buneilor mei. Și iată, toate acestea m-au dus foarte repede la concluzia că cea mai efectivă din toate punctele de vedere, economic și așa mai departe, este unirea cu România.
Cetățenii cunosc viziunea dumneavoastră?
Eu cred că o cunosc încă de atunci, că nu mi-am schimbat-o niciodată. E drept că am acceptat că am putea să mergem spre România prin Uniunea Europeană, dar o consideram ca o variantă de rezervă, o variantă mai grea, mai complicată, cu
și
mai
cât, multe peripeții. Și cât credeți dumneavoastră este de realizabil astăzi? Sau în perspectiva...
Acum este realizabilă, cu atât mai mult că suntem într-o criză, pot spune, de proporții mondiale. Vedeți, raportul dintre Rusia, Uniunea Europeană, Statele Unite, lumea musulmană, bazinul Oceanului Pacific, China cu țările cele. Eu mai am niște cunoștințe în domeniul geopoliticii. Și consider că în situația asta poporul ar trebui să trezească, să gândească foarte serios. Am alergat pe acolo, pe dincolo, i-am ascultat pe securiști, pe alții care au avut alte interese.
E timpul să ne gândim la soarta noastră, la modul cel mai serios.
Cu toții, moldoveni, găgăuzi, bulgari, ruși, ucraineni, toți să ne gândim. Apropo, dacă îmi mai dați câteva minute, eu mai spun ceva. Eu, mama mea este Hristova. Nu de mult am mormântat un verde al meu și am mai discutat cu rudele. O străbunică de mea a fost turcoaică chiar. Iată, să vorbesc despre mine. Acum m-am gândit că găgăuzii vor să facă o marșă anti-unionist. Și chiar am să-i sun doamnei Vlah, că am primit o invitație de la dumnei, să-mi dea posibilitate să vorbesc acolo. Și chiar pot să spun dinainte ce am să le spun. În primul rând, să-i întreb ce-au pățit Nogai, tatarii Nogai. Unde sunt tatarii Nogai? Care au trăit în stepa Bugeacului și au fost deportați de ruși. Și în locul lor au fost aduși coloniștii bulgari și găgăuzi. Unde sunt ei? Ce s-a întâmplat cu dânsii? Chiar de unăzi urmăream, răsfăiam o carte făcută de o localitate din Găgăuză, ei se mândresc cu Nogai, că sunt rudele lor. Și acum găsesc niște mergele, sapă prin mormintele lor, găsesc niște vestigii a trecutului și se mândresc cu noi, suntem
urmași,
da? Că noi am fi Nogai, etc. Dar ce au fost deportat? Cine au deportat pe Nogai? Unde sunt? Și pot să le spun la Găgăuză că Nogai sunt în Cimișlie și în alte sate de-a noastră. Cum? De unde au rămas la noi? Cei care au fost căsătoriți cu moldovenși, au fost cu mătri, cu nunați și așa mai departe, eu ascuns moldovenii.
Au supraviețuit.
Și sunt și acum. Familiile au păstrat acele de atunci, de pe atunci. Aceștia sunt adevărații Nogai și n-are cineva să-și însușească dreptul. Apoi merge mai departe. Vă spun că trezirea și eu consider că poporul găgăuz sau etnia găgăuz a fost expusă foarte puternic la influența anume a Rusiei. Cine i-a deznaționalizat pe dânsii? Românii, moldovenii? Păi nu prea audiu să vorbească limba noastră. Vorbesc limba rusă mai mult. Cu ce se deosebesc ei de bulgare din satul Dimitrovka sau de ucraineni din satul Bogdanovka și Bogdanovka veche din componența orașului meu în privința necesităților culturale? Și aceștia au necesități culturale și ei, bai de capul lor, au fost deznaționalizați, le vine greu acum să-și revină. Cu ce se deosebesc ei de găgăuzi? Că găgăuzii au atâtea favoruri. sau Cimișlie, că suntem în stepa Bugeacului, cu condiții poate și mai grele, că ei stau pe Ialpug, Ialpug sunt niște studii hidrologice, este o situație mai bună decât Cogălnicu. Cu ce se deosebesc ei? De ce la dânșii trebuie să rămână accizele, taxa pe valoare adăugată și alte favoruri? De ce trebuie să le caute în coarne guvernarea de la Chișinău ca să îi îmblânzească? Să nu... De ce ei trebuie să ne șantajeze pe noi? Iată, eu ca un cimișlean, eu cred că reprezint acum poziția și întrebările care le-ar da un locuitor a orașului Cimișlie.
Bine. Aici, oricum, suntem nevoiți să punem punct emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc, stimați invitați, stimați radioascultători, vă reamintesc că astăzi în studio am avut în cadrul emisiunii noastre invitat domnul primar de Cimișlie, Gheorghe Răileanu, și domnul director al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. Eu vă mulțumesc, stimați invitați, pentru participare la emisiune și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Și eu sunt sigur că poziția expusă astăzi aici în cadrul emisiunii noastre nu a trecut pe alături nici de inima dumneavoastră, nici de sufletul dumneavoastră. Vă zic că aici că emisiunea noastră e a sfârșit, nu înainte de a vă reaminti că îndemnul meu este să fiți alături de vocea Basarabiei. La revedere, pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.